Трска одредница авторијата тоа да биде одржливо решение. Одговори грчкиот премиер Алексис Ципрас на прашање на дописничката на МИА по завршувањето на Европскиот самит во Брисел. Името треба да биде за секоја употреба, меѓународна, билатерална, но и за внатрешна. Не може да има различни име во Обединетите нации, а да продолжи да се нарекува Македонија во Уставот, рече Ципрас. Прашан за коментар за руските закани упатени кон Македонија, поврзани со приемот во НАТО, грчкиот премиер рече дека не треба трети страни да се вмешуваат и дека прашањето за името е билатерално и ќе се решава во рамките на Обединетите нации. Македонија по гласањето на законот за јазиците треба да се посвети на реформите, изјави францускиот амбасадор Кристијан Тимоније денеска во Тетово, одговарајќи на новинарско прашање. Тимоније, кој беше во посета на гимназијата Кирил Пејчиновиќ, рече дека во Македонија треба да се почитува диалогот и во секој случај законот е изгласан и дека сега при неговата примена треба да се почитува духот на консензусот. Францускиот министр за внатрешни работи Жерард Коломб изјави дека полицијата го убила нападачот во супермаркетот во градот Треп, кој се наоѓа во јужниот дел од Франција. За време на заложничката криза, според него, загинале најмалку три лица, а три биле повредени, од кои едното лице е во тешка состојба. Францускиот премиер Едуард Филипе изјави дека најверојатно се работи за акт на тероризам. Се уште не се знае идентитетот и мотивот на нападачот. Медиумите пак јавија дека тој тврдел оти е припадник на милитантната група Исламска држава. Американските власти обвинија 9 иранци и ирански компании за, како што соопштија, шема за хакирање и крадење голем број податоци од стотици универзитети, десетици компании, Обединетите нации и делови од американската влада, а во корист на иранската влада. Заменикот јавен обвинител Род Розенстајт денеска го објави обвинението. Тој тврди дека многу тие напади обвинителите ги вршеле по налог на иранската влада, конкретно, како што рече, на Исламската револуционерна гарда. Обвинителите се во бегство, рече заменикот обвинител, наведувајќи дека може да се соочат со екстрадиција во повеќе од 100 земји во светот ако го напуштат Иран.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Македонија утврла идејата за слеано и непреведено име, а Грција инсистира на промена на уставот. По двочасовната средба во Скопје, шефовите на дипломатиите на двете земји Никола Димитров и Никос Кодзија зборува и за филигранска прецизност со која се работало на процесот на разговорите за името. Премиерот Зоран Заев пак по средбата со министерот за надворешни работи нагласи и дека двете земји практикуваат и негуваат една за една